Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме, Европската комисија ја усвои новата методологија. Дали е тоа чекор назад или напредок кон ЕУ? Наша тема, зошто бројките на пријавен со согорен медицински отпад не се совпаѓаат. 1 милион евра за прекогранична соработка на Куманово и Гнилане.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Европската комисија ја усвои новата методологија за проширување која се однесува на Западен Балкан. Владата ги поздрави напорите на Европската унија за подобрување на пристапниот процес за членство. Опозицијата најави став по детална анализа на документот. Упатените велат новата методологија воведува нови условувања и најавува усложнување на процедурата. Марија Тумановска.
Политичките представници во земјава различно ја толкуваат новата методологија за проширување со која се воведуваат промени во преговарачкиот процес за членство во Европската унија. Националниот координатор за интеграција во унијата Бојан Маричик денеска изјави дека новата методологија е повеќе политички отколку бирократски документ, но дека е добар знак што со него Балканот се отцртува како геостратегиско подрачје, а првиот кластер, односно поглавијата 23 и 24, се истакнуваат како најважни.
Што е интересно е што за овој првиот кластер не се предвидува временски рок на трајање, за другите индикативно се вели дека доколку државата предходно имала напредок, навречеме во земјоделие или во животна средина, може да се ограничи за отворањето и затворањето на кластерите и поглавијата за една година.
Министерот за надворешни работи пак Никола Димитров ги поздрави напорите на Европската комисија за подобрување на пристапниот процес, додавајќи дека новата методологија придонесува за зајакната политичка димензија, но исто така и за повеќе динамизам, предвидливост и кредибилитет на процесот.
Ние во регионот немаме што да се плашиме од воведувањето на реверзибилност. Најпосле пристапниот процес постои да ги трансформира реалностите на теренот кон подобро. Крајно време е за лансирање на здрава реформска конкуренција во нашиот регион.
Се вели во писмената изјава на министерот Димитров. По усвојувањето на новата методологија, вице-премиерот за европски прашања Бојар Османи пак се надава на позитивна препорака за отворање преговори со Северна Македонија на Советот на министри во март.
Можеме во март да имаме и позитивна одлука за методологијата и истовремено позитивна одлука за започнување на преговори.
Опозицијата пак вели дека својот став за методологијата ќе го каже под детална анализа на официјалната верзија на документот. Од ВМРО-ДПМН е додаваат дека работат на тоа Македонија што поскоро да ги почне преговорите за членство.
Македонија изминативе 2-3 години со Зоран Заев и со СДСМ на власт едноставно загуби во трката кон добивање на датум. Тоа се загубени години кон интеграциите.
Изјави Наум Стојлковски, портпарол на ВМРО-ДПМН. Од Институтот за европска политика пак велат дека новата методологија е всушност задоволување на францускиот предлог, иако е помекнат речникот за реверзибилност на процесот. Но за разлика од оптимистичките изјави на владата, според Малинка Ристовска-Јорданова од овој институт, оваа методологија сериозно ќе усложни процедурата за отворање преговори со Македонија.
Сериозно се зајакнува условеността. Во преговорите директно се воведуваат економските критериуми, а од политичките критериуми се воведува и јавната администрација.
Наспроти уверувањата дека новата рамка нема да значи нови условувања, туку само измени во преговорачкиот процес, Ристовска вели дека новата методологија всушност воведува и нови акциски планови и за други поглавја, како што се функционирање на демократските институции и јавна администрација, но и за економските реформи, што пак го оценува како позитивен знак.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Многу прашања отвори сознанијата на град Скопје за злоупотреба со менеджирањето на медицинскиот отпад во државата. Надлежните институции велат дека преземаат мерки при што ќе се проверуваат дозволите на сите фирми кои вршат собирање и транспорт на медицински отпад. Марија Митевска.
Кучиња скитници како јадат човечки остатоци и крв, што потоа истекувала во атмосферската канализација и се влева во реката Вардар, е сликата која сведочи за злоупотреба во менаџирањето со медицинскиот отпад во државата по сознанијата кои ги објави град Скопје. Со тоа повторно се покренаа прашањата за тоа колку медицински отпад се создава, како се транспортира, обработува и согорува. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов изјави дека повеќе од 50 дена чекаат обвинителството да преземе мерки и побара веднаш да отвори истрага за случајот, а Министерството за животна средина и просторно планирање да го испита работењето на сите субјекти кои се под нивна надлежност, особено оние со дозвола за обработка на медицински и опасен отпад. Министерството набрзо соопшти дека е побаран вонреден инспекциски надзор во компанијата Еко Клуб од Битола, која според град Скопје соодветно не го третирала отпадот.
We have actually just received the report. We haven't actually been able to thoroughly analyze it.
Само што го добивме извештајот, не го разгледавме и анализиравме детално.
Изјави денеска министерот за животна средина Насер Нуредини. Последниот надзор на терен врз компанијата од страна на Државниот инспекторат за животна средина бил извршен на 12 декември минатата година, пошто било констатирано дека компанијата работи согласно законските прописи и издадените дозволи. Според Шилегов, два дена пред надзорот на Државниот инспекторат, тие ги имале сознанијата, а на 13 декември е поднесена пријавата во обвинителството.
Зошто немало превземени истражни или не знам било какви действа од страна на јавното обвинителство, работа која што треба да ја упатите кон јавното обвинителство.
Хисен Тачи од Државниот инспекторат вели дека не преземале мерки, бидејќи не констатирале неправилност во работењето на Еко Клуб.
Ние ден така кога извршиве надзор таму, немаше никакви неправилности.
Во 2018 година здравствените институции пријавиле 735 тони медицински отпад, а во Дрисла биле согорени 989 тони, што е разлика од 254 тони. Количините на пријавени согорен отпад ниту една година не се совпаѓаат, а тоа е показател дека не се знае колку точно медицински отпад се создава во Македонија. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули смета дека проблемот е во тоа што некои од фирмите имаат дозвола за собирање и транспорт и на медицински и на комунален отпад. Тој најави проверка на издадените дозволи.
Затоа сакаме да ја провериме дозволата кај сите компании што имаат таква дозвола за собирање и носење на медицинскиот отпад, бидејќи Дрисла единственото место каде што може да се однесат, и затоа после анализите секако тоа ќе го објавиме.
Од неодамна град Скопје го презема менаџирањето со депонијата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Куманово и Гњилане добија околу 1 000 000 евро од европските фондови за проекти кои предвидуваат изградба на игралишта, амфитеатар, тримпатик и реконструкција на улица, набавка на контейнери за отпадоци. Куманово и Гњилане соработуваат 10,5 години. Светлана Антич-Јовчевска.
Зајакнување на вредностите на културното и природното наследство и одржливи еколошки и здравствени придобивки во прекуграничната област се двата нови проекти за кои работните тимови од двете општини Куманово и Гњилане добија околу 1 000 000 евра од европските фондови од програмата за прекугранична соработка, соопштија градоначалниците Максим Димитриевски и Лютви Азири.
Едниот се однесува на зајакнување на вредности на културно и природно наследство во општини со вкупен износ од 477 000 000 евра, а се однесува на изградба на игралишта, амфитеатар, тримпатики и други содржини од интерес на граѓаните на локација спомен Костурница во Куман. И вториот проект е за одржлив еколошки и здравствени придобивки во прекуграничната област, во кој што покрај општините партнери се и јавните предпријатија во Куманово и јавното предпријатие Хидроморава Мила. Овој проект е совкупен износ од 553 000 000 евра и се однесува на комплетно решавање на подземна инфраструктура на улица Братство Единство, или тоа е оној потек од градската джамија па се до автобуска станица.
Димитриевски додаде и дека истовремено се обезбедени средства и за набавка на 150 контейнери за отпадоци. Според Азири, двете општини соработуваат веќе деценија и пол, а и овие два проекта се во интерес на јакнење на прекуграничната соработка, но и за подобрување на животните услови на граѓаните во регионот.
грант и таква.
Овој грант од преку милион евра, значи е од граѓаните на Европската унија кои плаќаат даноци и е дел од ИПА 2 проектите и ние како општина, како дел од Југоисточно Косово и Куманово како дел од Република Македонија ќе придонесеме да се подлабочи соработката помеѓу и помеѓу нашите држави, меѓу Македонија, Србија, Македонија, Бугарија и другите земји од регионот. Оваа соработка во овој дел на Западен Балкан докажува дека ние можеме да ги надминеме тие пречки за комуникација и размена на робата и бизнисот.
Азири рече дека двајцата градоначалници работели на што побрзо отворање на граничните премини Станчич-Белановце.
Се запознал дека имате една економска зона која е поголемата во овој триаголник Македонија-Косово-Србија, зашто интерес имаат и бизнисмени од Гнилане и регионот за една поголема економска соработка.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Прага Интима е насловена изложбата на црно-бела фотографија на македонскиот автор Владко Деков, што од 5 до 17 февруари се одржува во галеријата во Скопје на ЛБ. Станува збор за, како што вели уметникот, личен интимен портрет на еден од најбавите градови и магични места во светот. Лјупчо Јолевски.
По нецели 4 месеци од првичното представување во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово, фотографот Владко Деков со изложбата Прага Интима еве го до 17 февруари во НЛБ галерија во Скопје. За поставката на која посетителите ќе имаат можност да погледнат 34 црно-бели фотографии која со себе ја донесува фотокнигата со истоимен наслов, како изложбата на Деков во издание на Или-Или, ќе биде забележано дека на трагите на она што го работеше познатиот чешки фотограф Јосеф Судек, Прага Интима ги доловува скриените вонвременски делови на градот, најчесто без присуство на луѓе. Во кусиот опис за изложбата, авторот забележува дека постојат места каде времето е застанато, а со него и приказните за луѓето кои живееле таму. Во тие места се заљубуваме, нема ги псуваат и не цртаат како ликови во нивните приказни, кои потоа ги раскажуваме. Прага Интима е визуелна приказна за едно такво место, личен интимен портрет на еден од најубавите градови и магични места во светот. Прага.
Многу луѓе ме прашуваат зошто сум одлучил да работам фотопроект за Прага, а не за некој град во Македонија. Мојот одговор е следен. Уште првиот пат кога стапнав во Прага пред 15 на години, јас се почувствував како да доаѓам во мој град, како таму да сум живеел отсекогаш. Моите релации со градот се воспоставија во истиот тој момент и навистина можам да кажам дека тоа беше љубов на прв поглед. А се чувствувам убаво во градот како ретко каде на друго место и затоа пред 2,5 години решив да му посетам една фотоприказна. Така се роди идејата за Прага Интима, една лична интимна приказна преку која сакав да ги доловам оние скриени делови на градот, кои според мене му ја даваат душата и пред се вонвременоста со која што пулсира Прага.
Вели Деков, инаку проектот е работен 2 години. Периодот во кој авторот ја посетувал Прага повеќе пати, живеел и ја фотографирал во текот на летниот и во зимскиот период. Конечно, Владко Деков, како фотограф, досега учествувал на повеќе групни изложби, а Прага Интима е негова втора самостојна поставка. Негови фотографии објавувале повеќе специализирани списанија и медиуми за култура и уметност во земјава и во странство, а добитник е на наградата за најдобро видео и фоторепортажа на телевизија Телма и емисијата Топ тема за 2019 година. Враќајќи се наназад, Деков и со појаснување дека неговата прва самостојна изложба Интровертност понудила лица и колор фотографии и тематски била врзана за состојбата на интровертност. Од друга страна, прашан за новиот проект, авторот со информација дека во меѓувреме го комплетирал материјалот што ќе му биде посветен на еден друг европски град, на Ница во Франција.
Во конкретниот случај за Ница се фотографира животот на сите оние луѓе кои што ги среќавам на променадата, што значи јас со нив разговарам, за дел од луѓето дури имаме одредени приказни. Последниве 50 на години Ница привлекува секој вид на луѓе и на таа променада може да сретнете луѓе кои што се многу богати, меѓутоа и луѓе кои што се навистина сиромашни. Така да и двете лица на променадата ќе бидат представени во тој фотопроект.
Истакнува Деков.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.